Velkommen til Der er et yldigt land. Mit navn er Anders Sejstrup. Jeg sidder i Randers sammen med Jonas Jakobsen, der er brygmester her på Randers Bryghus. Og du er jo så også medstifter og direktør, ejer af syndikatet. Så det bliver sådan lidt en spændende dobbeltudsendelse, det her. Så jeg er egentlig spændt på at se, om vi slår tidsrekorden i dag i det her selskab. Kan du selv holde styr på alle de kasketter, du har på efterhånden?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan jo gå ind og blive noget rod. Det må jeg vise sig.
du har fundet en øl frem?
Ja.
Ja, hvad er det for en?
Det er en syndikatet øl, som nok er den af mine egne øl, som jeg er gladest for, faktisk. Mm. Fordi den indeholder sådan lidt teknik, som jeg selv har fundet på. Baristaen hedder den. En coffee milk porter på 8%. Jeg kalder den så en cappuccino stout, fordi der er kaffe, og der er mælkesukker i. Jeg hælder lige lidt op.
Ja. Det lyder dejligt. Jeg siger, lyden af en øl, der bliver hældt op, er sådan tilsvarende til duften af benzin. Det er noget af det bedste.
Værsgo.
Og du fortalte jo, at det er den øl, du er mest stolt af.
Jamen, men vi har jo alle sammen i den her branche sådan, at vi... Der er nogle kendte teknikker, og dem er der rigtig mange af, og vi inspirerer jo hinanden og stjæler fra hinanden på den gode måde. Men med den her øl har jeg i hvert fald fundet på en måde at putte kaffe i, som jeg ikke har læst mig til, og som jeg ikke har kopieret nogen steder fra. Vi bruger ganske meget kaffe i den her øl. Jeg har sådan lidt en ting med kaffeøl, at de ofte sådan opleves og smager, som om at man har brygget noget øl, og så har man brygget noget kaffe. Og så blander man det. Og det synes jeg, man kan smage, hvis det er sådan, det er lavet. Den her, den er så fremstillet på en anden måde, hvor at vi på brygdagen, når vi er færdige med at koge, så slukker man det for varmen, når man har kogt i 60 minutter. Så hælder vi til 2.000 liter øl, så hælder vi 8 kilo friskristede, friskkværnede espressobønner i. Og så venter vi 5 minutter, og så gør vi det igen, så er temperaturen faldet lidt. Så overfører vi urten til whirlpoolen igen med rørkøler, hvor det bliver kølet lidt ned. Så vi havner over i whirlpoolen med 91-92 grader. Så hælder vi 8 kilo friskristede, friskkørnede espressobønner i igen. Og 24 kilo kaffe til 2.000 liter kaffeøl, det er meget kaffe. Og så er det så også lokalt ristet nede på Danish Coffee i Randers. Så vores egen blend, faktisk.
Man kan også godt dufte, i hvert fald, det må man sige.
Skål.
Ja, skål. Ja, det er næsten mere kaffe end det øl. Det smager godt nok dejligt.
Ja. Den er sådan lidt fast ritual, at hvis jeg har været afsted og holdt en ølsmand, og jeg kommer sent hjem, så drikker jeg sådan en. Og gerne fra skabet.
Kan du godt gå i seng bagefter så? Eller for, altså...
Ja, det er ingen problem, det ophæver hinanden. Der er koffeinmængden i sådan en flaske her, svarer til koffeinmængden i en kop kaffe. Eller måske lidt mindre. Så det er ikke på den måde voldsomt. Men jeg synes bare, det er en god måde at få kaffesmag i øl på, at man får alle de gode ting fra kaffen, og man får ikke en hel masse af de uønskede aromastoffer, astringente aromastoffer, de der rå bitter stoffer fra kaffen, de kommer ikke med på den her måde. Så er den jo sødet med laktose, det vil sige mælkesukker, som ikke kan gære og bliver i øl. Der er ikke særlig meget i, men der er lige lidt, og det giver den sådan en forhøjet krop. Og så er den samtidig også en stærk øl på 8%. Så jeg synes, det er sådan en rigtig god dag, afslutter på dagen, og den er rigtig fin ved stuetemperatur, den er sådan set også fin fra køleskabet. Lige nu får vi den fra svaleskabet, altså den er cirka 10 grader, og det er sådan også, det er behageligt her om sommeren, at det er lidt afkølet. En lille gimmick, jeg har prøvet flere gange, også når jeg har haft gæster, også her på bryggeriet, det er at servere den let opvarmet til 30-35 grader, og så med en kugle vaniljeis i. Så får folk det sammen med en lang ske, og så kan de røre lidt rundt.
Nå, det er meget sjovt, fordi altså, nu er der også begyndt at brede sådan en trend på sociale medier med sæson og sunlolly is. Ja. Så det her, du har åbenbart været first mover på det der med...
Ja, men her skal vi have en plain vanilje flødeis. Ikke noget fancy.
Nej. Ja, det skal ikke være bourbon vanilje.
Det behøver det ikke. Altså det her er egentlig fint, jo den ikke har kostet så meget. Og så rører man lidt rundt, og så har man lidt milkshake for voksne.
Ja, og det må man næsten prøve en dag. Er det så din go-to-beer for tiden, sådan en kaffestout her, eller er der noget andet, du sådan foretrækker at tage efter en arbejdsdag?
Nej, det er det ikke. Det er min go-to beer, når jeg kommer sent hjem og skal have bilstøjen ud af hovedet, og bare inden jeg skal falde til ro. Så her under coronaperioden, hvor vi næsten ingen eksterne ølsmagninger har holdt, så har jeg jo ikke fået drukket særlig mange af den her øl. Men det er sådan, jeg har det meget med, hvad for en øl man skal drikke. Det afhænger af, hvad for en situation man er i, og hvad for nogle mennesker man er sammen med, og så videre. Og i virkeligheden, så har jeg nok ikke anden go-to øl end en ordentlig pilsner. Altså det er ikke fordi, jeg dyrker pilsneren, og jeg har ikke rigtig deltaget i Year of the Lager, epidemien og de der ting. Men altså, drik den pilsner, man er, der hvor man er, det kan jeg egentlig godt lide.
Lokal pilsner?
Ja. Ja. Og ikke bare i Danmark, men alle vejene, ikke?
Ja. Ja, altså hvis man er i Hvide Sande, så er en Hvide Sande pilsner fra bryghuset der.
Ja, for eksempel. Men det kunne også være, at man var i Bayern. Så fejlfri øl, ikke?
Og hvad med sådan stilarter? Er nogen, du foretrækker?
Nej, det er der egentlig ikke. Nej. Det er der egentlig ikke. Jeg har dyrket alle stilarter. Altså, der er nogen, der er mere appel end andre. Jeg kan godt lide humle. Jeg kan godt lide IPA i enhver afskygning. Og jeg kan godt lide de bitre IPA, faktisk.
Og af den grund, lidt de engelske eller West Coast?
West Coast. Ja. Og den grund er jeg måske heller ikke helt faldet i så meget svime som mange kolleger over NIPA og hvad der ellers findes af sådan noget. Jeg synes, det er rigtig fint, og det jeg godt lide det, men det er ikke. Jeg drukner ikke mig selv i det. Jeg synes, der mangler noget, når bitterheden ikke er der, så jeg foretrækker faktisk sådan lidt at falde tilbage i en klassisk West Coast IPA på cirka 6% med en hel masse spark i.
Okay, så du er heller ikke kommet med på Tiba-bølgen og Quadruple-bølgen inden for IPA, og de er helt kraftige?
Jo, det kan jeg også godt lide, men der er så bare, der skal være en anledning, synes jeg, til at drikke sådan den der stærke øl. Ikke?
Ja. Og har du så sådan en all-time favorit?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Det har jeg ikke.
Nej, det er også svært. Det er jo fordelen ved at arbejde på bryggeri, så er der adgang til mange forskellige, ikke? Så kan man jo bare tage, hvad man lige har lyst til en gang imellem.
Ja.
Nu bliver det jo lidt svært, fordi normalvis så er det jo sådan en form for faktaboks, hvor at man går igennem et bryggeri, og så skal man lige høre, hvornår de startede og sådan noget. Men nu prøver vi at lave to på én gang, så hvornår startede først Randers Bryghus og så syndikatet?
Altså Randers Bryghus er jo etableret i 2007-2008, oprindeligt af en grundlægger, som hed Stefan Kappel. Og så har man... Så har man jo startet det op som et lokalt bryggeri med en ganske lav produktionsvolumen i forhold til, hvad vi har nu. Syndikatet startede jeg sammen med 9 venner, både familie og en anden familie og nogle flere venner, som vi ligesom inviterede med i 2011. Så vi har lige haft 10 års fødselsdag, som vi ikke kunne holde, fordi der var ledlukket, men det må vi jo have fået repareret på et tidspunkt. Så sker der det i Randers Bryghus, at de går konkurs i 2012. Syndikatet fik brygget sit øl primært på Randers Bryghus. Og så måtte jeg ud og finde andre bryggerier for at brygge det øl på, og det har været mange steder. Så kommer jeg tilbage og fik brygget mit øl på Randers Bryghus. Altså syndikatet kommer tilbage for at brygge øl på Randers Bryghus i 2016.
Hvornår startede de så op igen? De gik konkurs i 12?
Ja, jeg startede igen i 13.
Okay.
Ja. Og så har jeg ligesom ikke haft kontakt med det her sted i 3 år, og kommer så tilbage som kunde her i butikken og i 2016. Og i 2018, der gør jeg syndikatet til mit arbejde. Kan man sige, det var et fritidsprojekt indtil da, men så solgte jeg det trykkeri, jeg havde indtil da. Det har jeg haft næsten 25 år, og hvad det, jeg har lavet af. Det solgte jeg sammen, så til ham, jeg har haft det sammen med. Og så gjorde jeg så syndikatet til mit job i 2018. Og så i 2019 fik jeg sammen med min samlever Henriette muligheden for at overtage Randers Bryghus. Hvor jeg så i dag er brygmester og hun er direktør.
Okay.
Og vi ejer hver en tredjedel af bryghuset cirka, og så den sidste tredjedel er på mange investorer selv.
Ja, og det er Randers Bryghus.
Det er Randers Bryghus, ja. Syndikatet, det er så mit, kan man sige.
Ja. 100%. Det er kun dig i dag.
Min lillebror har 2%.
Okay, ja. Ja. Så altså, det er nok ikke ham, der får lov at tage de
endelige. Nej, han er stadigvæk lidt med.
Ja. Vil du sige, at I er et core range eller eksperimenterende bryggeri, både for Randers Bryghus og syndikatet? Og det er måske det, der er forskellen på dem?
Ja, det er det sådan set. Altså, det er jo tit blevet nævnt i andre sammenhænge, at syndikatet så kan være Randers Bryghusets subbrand. Det er lidt vigtigt for mig at fortælle også, at det er to forskellige virksomheder, som ikke har, hvad skal man sige, helt de samme ejere. Og syndikatet har jo ligget en lille smule stille i de sidste tre år. Der er ikke kommet særlig mange nye øl, og vores distributører er desværre faldet fra på grund af sygdom, og vi mangler at finde en ny. Og sådan, der er lidt ting, der har ligget lidt i møllepose, og også til dels på grund af den her epidemi. Og vi har koncentreret os meget om Randers Bryghus, og få det til at blive til den virksomhed, vi gerne vil have. Og der er, hvis man skiller det ad, så er syndikatet jo nok lidt eksperimenterende. Vi har lavet 56 forskellige øl, og i dag er der vel 13-14 stykker ude på lageret. Så der bliver jo prøvet nogle ting af, og noget fungerer, og noget bliver lavet igen, og noget falder ud nedenud. Og det er jo selvfølgelig altid, hvad skal man sige, demokratisk afgjort, hvad der skal udgå. Det er det, der sælger dårligst, som udgangspunkt i hvert fald. Men i Randers Bryghus regi, der har vi et sortiment, fast sortiment på 10 eller 11 øl, tror jeg. Altså, og det er jo sådan pilsner, classic, brown ale, porter, altså rimelig mainstream øl. Så har vi den her gasoline, imperial stout på 11%, som stikker lidt af. Men ellers så er det ikke så eksperimenterende øl.
Hvor meget øl brygger I her på Randers Bryghus?
Vi brygger ca. 350.000 liter øl i år. Vi skal gerne lave lidt mere næste år, men vi har holdt stille hele januar, og der renoverede vi simpelthen bryghuset med nyt gulv og en stribe andre ting. Så vi lavede årets første bryg den 29. januar. Så vi er sådan lidt bagefter, kan man sige. Så, men vi kommer op i nærheden af 350.000 liter i år. Og det er indbrygningsmængden, det vil sige, det er urtmængden, man skal trække spildet fra. Mm. Så nettovolumen, det er så ca. 300.000 liter.
Okay.
Tappet på flasker og fustager.
Og hvad med syndikatet, hvor meget udgør det? Altså syndikatet bliver også brygget her, så hvor meget...
Yeah.
Meget af de 350.000 liter,
ja, det ved jeg ikke. 40-50.000 liter eller sådan noget, tænker jeg. Det er lidt delt op på den måde, at i Randers Bryghus forretningen, der er en tredjedel af produktionen, det er Randers Bryghus eget brand. Det vil sige ca. 100.000 liter, 110 måske. Det er Randers Bryghus øl, der står Randers Bryghus på etiketten eller på toppen af fustagen. Og de to tredjedel cirka, det er jo så lønproduktion, som vi kalder det. Og der er en fjerdedel af det. Cirka, det er syndikatet. Og så har vi jo 3-4 ret store kunder, som vi brygger for, og så 15-20 små kunder, som kommer en gang imellem at få lavet et eller to bryg.
Okay. Jamen det giver meget god mening også, at man ligesom brygger sit eget hos sig selv.
Det er klart nu, og det har jo også givet nogle nye tekniske muligheder, og også nogle muligheder for at opdatere lidt på de gamle opskrifter, at jeg selv har grejet.
Hvor mange ansatte er I så her på Randers Bryghus?
Der er 6 ansatte.
Og i syndikatet er det kun dig?
Ja, der er så 0, kan man sige. Der er ikke nogen lønomkostninger i syndikatet, men så der er kun mig.
Hmm. Og hvad var syndikatets gennembrudsøl?
Det var helt klart direktøren.
Direktøren?
Ja. Det var første øl, jeg lavede, som havde en form for succes. Og det var som håndbrygger, at jeg havde egentlig en ambition om at kopiere Blå Chimay, så kan man jo mene, hvad man vil om den ambition, men det var sådan udgangspunktet var. Og så sendte jeg den og to andre belgiske øltyper ind til Danmarksmesterskaberne i håndbryg i 2010, mener jeg. Og så vandt jeg så med guld, sølv og bronze i belgisk kategorien, og guldvinderen gik hele vejen og blev skandinavisk mester.
Okay.
Og det var jo så det, der var anledningen til at starte det hele, kan man sige, at så Jens Rasmussen, som var brygmester her på Randers Bryghus dengang, han ville virkelig gerne brygge den øl, og han var med på, at vi kun lavede én portion af den, og det var jeg med til, så det var faktisk den første øl, jeg selv bryggede i lidt større skala, det var her på stedet, det var direktøren. Dengang hed den så redaktøren, og blev brygget én gang, og var en Randers øl, men det er stort set uændret opskrift, den som i dag hedder direktøren.
Okay. Og hvad med Randers Bryghus? Kan man sige, at de har en, altså det er jo så to omgange, kan man sige, for 2011, inden man går konkurs igen i 2013. Men er der en gennembrudsøl der?
Ja, det kan man godt tale om, fordi man havde en vis succes i starten. Jeg mener så, det var i 2009, at man havde en øl med i årets ølnyhed opløbet. Jeg tror, den blev nummer 4, og dem kan man selvfølgelig aldrig huske, men den hedder Midnight Oil.
Mm.
Og den har været brygget indtil for ikke så længe siden. Og vi har faktisk en plan om, at den skal komme tilbage.
Ja. Ja, og den har jeg faktisk et spørgsmål til senere, men det kan være, at vi også skal tage den nu, jo, fordi at i 2009, der er det jo, at Midtnøjde er nomineret. Den taber så til Chili Triple for Midtfyns. Men altså, jeg synes, Midnight Oil og de her øl, der er i, altså, med den samme etikette, og de virker ret eksklusive. Mange af dem har været fadlæret, også sådan noget dancing, tap dancing, hippo og de her spin doctor og sådan noget. Det er nogen, der er på vej tilbage igen, eller er det kun Midnight Oil?
Det ved jeg ikke. Vi aflyste dem, fordi dels så bryder jeg mig ikke så meget med den etiket der, og det er nok min grafiske baggrund, der ikke bryder mig om en defekt skrivemaskineskrift. Men jeg synes, at det trængte i hvert fald til at blive rettet lidt ind. Det er overtog ledelsen af Randers Bryghus, der havde man sortiment på 36 forskellige øl, og de 10 af dem, det var stærk stout. Så der skulle ryddes lidt op, og det blev der så. Både der og alle andre steder i foretaget. Midnight Oil savner vi, og jeg tænker, at den kommer tilbage inden som sådan en del af en revival-serie eller en sort-serie eller et eller andet. Tap Dancing Hippo har vi faktisk stadigvæk. Det er en havrestout, hvor der er tilsat whisky. Der har været lavet noget fadlæret projekt også sammen med Tullamore Dew, som sådan løb lidt ud i sandet. Og sådan. Der har været prøvet mange ting af her på stedet, som jeg ikke har haft noget som helst med at gøre, så jeg kan ikke rigtig bedømme det her på bagkanten, end at sige, at man selvfølgelig har man gerne ville prøve en hel masse ting. Det er jo klart, det ligger lidt også i vores gebet, at vi skal eksperimentere. Og det har vi da også fortsat med. Men altså, nu talte vi om den her, med hvad der har været af genbrugsøl, og for bryghusets vedkommende, der har det været, sådan på landsplan i hvert fald, det man er blevet lidt berømt for, det var den der Midnight Oil dengang. Og så er det selvfølgelig gasolin, som vi sælger i hele Danmark. Men ellers er det svært at sælge Randers bryghusøl ret langt væk fra Randers. Det er et lokalt bryggeri på den måde. Vi har udmærket kontakt med restauratørerne i byen, men uden for Randers sælger vi ikke særlig meget øl.
Nej, og så fik du næsten åbnet op for næste spørgsmål der, fordi så kan næsten regne ud, gasolin er ligesom flagskibsøl hos Randers Bryghus, eller hvordan?
Ja, det er jo ikke den, vi sælger mest af liter, men,
nej, okay.
men det er den, vi kommer videst omkring med. I litermæssigt, der er det helt klart vores viner, altså Vienna Lager, klassisk guld, kaldes den. En ret traditionel viner på 5,6%, og så er den alligevel kantet lidt, og det er så noget, den er blevet inden for de sidste 3 år. På humlesiden, at den har en lille mængde, det er helt klassisk Hallertauer humle langt hen ad vejen, men en fjerdedel af smagshumlen og en fjerdedel af aromahumlen, det er så en Nilsson Sauvignon.
Okay.
Og det er lidt aparte i en viner.
Ja, det ser man ikke i en undergade så tit.
Nej.
Okay, nå, sjovt. Og hvad med flagskibet hos syndikatet?
Der er ikke rigtig noget, synes jeg ikke. Altså, de fleste bestillinger til forhandlere fra syndikatet, det er en kasse hver øl. Og så kan der jo være en eller anden anledning til, at der er nogen af dem, en eller anden øl, som de skal have mere end en kasse af. Men det er jo for at ramme et eller andet specielt, man har gang i. Eller. Så det er ofte været sådan, at det er de nyeste øl, der er de mest interessante. Så er jo Elskerinden har fået rigtig meget omtale mange steder, så den har solgt godt. Så havde vi Hippien med i, jeg kan huske, var det noget Natholds julekalender eller sådan noget. Så fik den jo så også en masse efterspørgsel efter det. Det
var ikke sidste år. Nej, jeg tror, den var med i 2020. Ja. Tror jeg, med, ja. Ja, det er en imperial sæson på 10%.
Ja.
Den rækker i går som sådan noget flydende research, jeg laver, inden man kommer ud. Den, Hvis vi så hopper over sådan og tager sådan historien helt tilbage, fordi altså Randers Bryghus startede i 2007, men der var du ikke en del af det. Du kom først til mange år senere, så det er måske mest naturligt at starte ud sådan kronologisk med syndikatet nu, og så hoppe over i Randers Bryghus. Du var driftleder hos det, der hedder BG Print, og altså inden du overhovedet havde syndikatet, der begyndte du at opfatte interesse for at brygge øl, eller hvordan var det? Fordi altså, i hvert fald i 2011, der stifter du så syndikatet sammen med venner og familie. Hvordan opstod den interesse?
Jamen det var faktisk en samarbejdspartner i den grafiske branche, Peter Bennicke, som kom og fortalte mig, at han havde lige meldt sig til et aftenskolekursus, hvor han skulle lære at brygge øl. Og så tog jeg med. Og så efterfølgende, så købte jeg noget bryggeri af ham, som holdt kurset. Kent Tørsen fra Hjemmebryggeren. Og så gik jeg ellers i gang med at prøve at se, om jeg kunne lave nogle ølopskrifter, og det gik jo så nogenlunde godt. Og så kom min lillebror Jeppe, og han ville også til at brygge noget øl. Og så kom vi egentlig til at snakke om, at det kunne man sgu da bare finde et eller andet bryghus at gøre på. Og så vandt jeg det her mesterskab, og så var jeg herude og brygge den vinderøl. Og så gik det slag i slag, at vi inviterede nogle folk med, og så lavede vi et selskab, og så gik vi bare i gang. Altså, vi vidste jo ikke, hvad vi havde i gang i. Altså, det gjorde vi ikke. Og det var, vi havde en forestilling om, at vi skulle lave 20-25.000 liter øl om året. Og de penge, vi brugte på det, dem skulle vi holde en fest for, eller samle dem sammen og lave nogle ølrejser til Belgien eller et eller andet for pengene. Men fra 2014, det var sådan lidt det skelsættende år for syndikatet, der gav vi lidt ekstra gas på ølfestivalen, altså Dansk Ølentusiasters Ølfestival i København, med mange eksperimentbryg og en hel masse øl med en stor stand. Og det blev så egentlig bare større og større i de år, der kom efter. Og så stod vi jo der i 2017-18 stykker og solgte 150.000 liter øl om året. Og det var slet ikke det, der havde været meningen. Og beslutningen skulle tages, om vi skulle gå videre, eller om vi skulle afvikle, eller hvad pokker vi skulle. Fordi der var for meget, der hang på for få mennesker. Og med for få mennesker, der mener jeg egentlig mest én. Og ingen, hvad skal man sige, lønbudget og... Og mange ting gik lidt galt, fordi det ikke blev håndteret ordentligt, og det koster altid penge, når ting går galt. Så lejede vi nogle bedre lokaler, og jeg købte de andre ud, og gjorde det til mit job. Og det var det så i et års tid, og det gik egentlig også okay fornuftigt. Så fik jeg muligheden for at overtage det her. Og det her så skulle rettes lidt op på, og vi har skulle have tingene til at passe, og det gik også fornuftigt. Vi sad faktisk her i det lokale, vi sidder i nu, som er vores kantine-mødelokale og pauserum, den 9. marts 2020, og tænkte, det her det går over alt forventning. Vi var langt foran vores første kvartalsbudget, og vi var begyndt at snakke om, vi skulle ansætte en, og måske vi skulle have købt nogle flere tanke, og det her det begyndte virkelig at gå godt. Så to dage senere, så holdt Mette Frederiksen et pressemøde, og den 12. marts, der sad vi bare og aflyste alting. Og det er jo så det, som vi ligesom alle andre har kæmpet med i et par år. Og nu skal vi sådan ligesom til at finde et nyt fodfæste. Så det var sådan en kort run-up på kronologien i det.
Syndikatet, det var, eller det er jo i princippet stadig kontraktbryggeri, eller et, som vi selv skriver, et cigøjner nomadebryggeri.
Mm. Eller et gangsterbryggeri.
Ja, fordi netop, altså nu sidder jeg over for dig, og du er ikke så faretroende. Hvor opstod den her sådan gangsterreference, altså som I også har jeres motto, det er drik først, spørg bagefter, hvis du tør.
Det opstod, fordi vi skulle finde på noget sjov storytelling. Og sandheden er, at syndikatet er startet primært af to aldrende familiefædre, og så deres børn, og så deres venner. Så det er bare sådan... Det var egentlig ikke så spændende. Vi var ikke sådan nogle særlig spændende mennesker. Og så havde vi en idé om, at vi kunne navngive ølene lidt på samme måde som den her redaktøren, altså bestemt form indtal, ikke? En titel. Og så startede vi med direktøren, og det skulle så være stort set den samme øl. Vi lavede lidt små justeringer, men meget få. Som en venlig hilsen til redaktøren bagud, men også for ligesom at signalere, hvordan starter et foretagende. Det starter med en direktør, og han fik selskab af en sekretær og en agent, fordi det var bare et bedre ord end sælger, ikke? Og en kassemester, fordi det var bare et sjovere ord end en bogholder. Og så lavede jeg sådan en intern navngivningskonkurrence, hvor jeg sagde, at det skulle ligesom være et eller andet, der symboliserede det her firma. Vi havde i lang tid arbejdstitlen firmaet, velvidende, at det skulle det ikke hedde. Det skulle gerne være et dansk ord, som var forståeligt for udlændinge. Der skulle ikke være æ, ø og å involveret, og domænet.dk skulle være ledigt. Ikke? Som man tit siger, når man skal finde på et nyt navn. Og så kom en af medstifterne, en der hedder Dick, og sagde, at det kunne jo være, at det skulle hedde syndikatet. Og så var der ingen, der havde et bedre forslag. Og så kom al storytellingen efter det. Men så skal vi jo også være sådan lidt rå og brutale. Og vi sad jo også, altså seks familiefædre og fire teenager og voksne i starten af 20'erne, og var ikke særlig rå, og nogen gik med slips til daglig og sådan noget. Ikke? Og så fandt vi på den her fortælling om, at at vi gør det sådan lidt mørkt og sort, af det nye sort og sådan nogle ting. Og så derudaf kom hele det univers, som vi spillede lidt på der. Men vi er jo lige modsat inde bagved, og opskrifterne er open source. Altså meget lidt mystik i det, ikke? Altså,
ja, det er ikke så hemmeligt.
Nej, det er meget lidt.
Og alle de her øl, de har jo så den her sådan, en form for persona, en storytelling indover. I kalder det øl med personlighed. I har jo hippien, som jeg snakker om. I har nonnen, jeg har elskerinden, agenten, direktøren. Og så er der også den her psykopaten.
Ja.
Og psykopaten, den er jo så faktisk opkaldt, som jeg har forstået det, efter Peter Benicke, som ligesom var medstifter dengang. Jeg kan ikke lade være med at håbe, der er sådan en sjov historie bundet op på en øl, eller en person, man kalder psykopaten.
Jamen det er Peter. Det var hans egen måde at betegne sig selv på som psykopat, så det var derfor, den kom til at hedde det. Men det var faktisk også fordi, at da vi startede syndikatet, så var det en udfordring for Peter at drikke sådan for eksempel den her West Coast IPA, som jeg synes var helt fantastisk, og var det, som rykkede mig rundt i starten med øl. Det kunne han ikke rigtig have med at gøre. Det var for udfordrende. Han skulle lære at drikke det bitre øl. Og da han så først havde fået det lært, så kammede han helt over, og så kom han på et tidspunkt, og så sagde han til mig, jeg udfordrer dig. Du kan aldrig komme til at brygge en øl, der er for bitter til mig. Og så gik jeg i gang med at lave den her øl, som er læsset til med humle, altså virkelig overdrevet voldhumlet. Der bliver brugt 80 gram humle per liter til at lave psykopaten. Den har en teoretisk IBU på 500, og den er helt grotesk. Altså når vi brygger 2.000 liter af den her ud, så får vi 800 liter ud. Så den er helt fjollet og meget underskudsgivende og dum at lave, og det er kun blevet værre efterhånden, som humlepriserne er steget. Men det blev så Peter, der kom på den, og jeg havde den, så det var faktisk den der ølfestival i 2014, hvor jeg havde en enkelt hand, der ikke havde noget skilt, og hvis nok et sort klæde henover i starten, og sådan nogle ting, hvor at ingen vidste, hvad der var i den anden, undtagen mig, og alle var meget nysgerrige, og der blev taget en masse billeder og sådan noget, indtil jeg så hæv hatten af og sætte psykopatskilt på, som jeg havde fået vores tegner til at tegne Peter med spændetrøje på. Og så fik han det første glas, og så kunne han jo godt huske, at han nogle måneder forinden havde givet mig den udfordring, og så sagde han, den er dejlig, den er ikke for bitter. Så var den ligesom hjemme der, ikke?
Ja, fordi altså, jeg tror, jeg er på Ølfestivalen første gang i 2017, og der har I også en stor båd nede bagi, og der ser jeg også op på psykopaten. Det var den første øl, jeg drak derinde, og jeg husker, den er lavet med 10 humler eller sådan noget. Min tunge der var fuldstændig sådan mørbanket bagefter, sådan helt doven eller sådan nump. Altså det var, ja. Den var fuldstændig.
Ja, hvis man kan få den frisk, så er det en speciel oplevelse.
Den var sådan fuldstændig lammet. Altså det gjorde lidt, at der gik lige en halv time før jeg egentlig kunne smage de næste par øl jeg drak. Det var meget sjovt. Det var vel længe siden I har været på ølfestivalen. Er det efter du tog over her, så lidt for meget arbejde eller?
Ja, ølfestivalen har også været aflyst et par gange og udsat rykket, og sidst var den i efteråret, og det passede dårligt. Og
ja, den har lige været her i maj også, ikke? Så den var i oktober sidste år,
og
maj,
ja,
i år.
Ja, sådan var det i maj. Vi kunne simpelthen ikke finde tid til det i år. Jeg ved ikke lige, hvordan det er med det. Vi regner med, det er i hvert fald planen, at vi tager til Nordic Brew i Frederikshavn i år. Og så må vi se, hvad vi gør næste år. Det er simpelthen et spørgsmål om mandskab, og det med den fest der, dengang der havde vi jo en masse frivillige, og vi var mange om det og sådan nogle ting, så det var ret nemt at finde nogle folk, som lige kunne ordne det. Vi vil gerne gøre det ordentligt og rigtigt. Det er ligesom altid ligget lidt i vores koncept, at det, der skulle slås et hul i jorden, så skulle det være et af de største.
Ja, det var en stor båd, som jeg husker det, med flotte tegninger op over og hele vejen rundt. Og kæmpe skud til Nordic Brew Festival herfra. Det udstyr, vi sidder og bruger her, det låner jeg en kammerat, der er tatovør, som er op til Nordic Brew hver år, op Elax Tattoo. Så hvis der er nogen, der er glade for tatoveringer, specielt hvis de bliver fulde, så gå ind og find ham og sige, hør øl dit land, så kan der være, at I får en lille klækkelig rabat eller et eller andet.
Ja, det er et sindssygt hyggeligt arrangement, de laver der i nogle fantastiske omgivelser i Arena Nord i Frederikshavn. Det er meget, meget hyggeligt ølfestival.
Ja, det er sådan to haller, og når man køber billet til det ene, så kan man gå ind til det andet. Ja. Så man kan lige gå ind og dulme smerterne, eller få lidt flydende mod til sig, inden man skal.
Det er også bare et sjovt indslag at have for udstillerne, kan jeg så sige, at så en gang imellem, så kommer der også nogen, som i hvert fald ikke er vant til at tage til ølfestival.
Det er måske nogen mere af dem, der faktisk ligner, de kunne være det rigtige syndikatet. Med alle de her personer, Så kan jeg jo ikke lade være med sådan at spørge sådan, hvad for en er opkaldt efter dig? Fordi skulle jeg gætte, så er det måske lige før, jeg vil sige jongløren med alle de kasketter, du kører med i dag, sådan en milkshake IPA. Men hvad mindre, at du har været meget forud for din tid og lavet en milkshake IPA sådan meget, meget tidligt, så må det næsten være en anden?
Det er ikke nogen af dem.
Nej.
Nej. Altså, jongløren, det er min søn. Det er det nærmeste, okay. Jeg kan komme det. Men det er mest ham, der er kommet på, fordi han er den eneste, jeg lige kendte, der kunne jonglere. Så nej, det er... han laver jo også en podcast. Den hedder Vanvittig Verdenshistorie.
Den har jeg godt hørt om.
Nej, der er ikke nogen af dem, der er mig. Det har vi alligevel lige holdt os lidt for gode til. Altså, Peter har fået en, og der er jo massevis af personerne på syndikatets etiketter, som findes i forvejen, eller som findes i virkeligheden. Vi havde politikeren.
Det var Lars Løkke, ikke?
Ja, en sådan session IPA på 2,8%, hvor vi faktisk var lidt hårdt ramt af timingen der i 2015, mener jeg det var. Hvor de var lidt tid om at finde ud af, om statsministeren skulle hedde Lars Løkke eller Helle Thorning, så vi havde tappet den uden etiketter, og så havde vi begge etiketterne klar, og så endte det så med at være Lars Løkke. Men jeg har altså også en politikeretiket liggende, hvor at, det er en dame med en håndtaske.
Okay.
Men det er jo så en øl, som udgik, fordi nu var det ikke længere ham, der var statsminister.
Nej, nu er det ikke så aktuelt mere. Ja.
Og der var vi måske lidt gangsteragtige, for der spurgte jeg ikke om lov, men jeg sendte en omgang over til statsministeriet og fik et fint takkebrev, så vi fik så tilgivelse okay. I stedet for tilladelse.
Ja, men det er også smartere nogle gange.
Overhovedet, det er jo også en virkelig person. Det er paven, der er på den etikette. Så vi har sådan lidt på den måde virkelige mennesker med. Men hvis man nu tager etiketten på den, vi sidder og drikker, baristaen, hun findes ikke i virkeligheden. Det er bare vores tegner, der er hans fri, vil jeg sige. Der gik jo næsten et år, før jeg opdagede, at hun ikke har nogen bukser på. Hun står med bare nums.
Nej, det har jeg heller ikke lagt mærke til. Nå, sjovt. Og jeg skal inden, det er ikke din kone, men, eller din samlever, men den er lavet til hende.
Nej, det er min afdøde kones opfindelse, kan man sige, den øl. Og den person, der er der på, er ikke en, der findes i virkeligheden. Det er også bare en tegnet person, fiktiv person. Det var Renate, min første kone, som havde smagt Southern Tier Crème Brûlée Stout, et bryggeri i New York, som lavede sådan en, og den er ikke sådan bare lige en, man går ud og køber i Europa. Så den skulle jeg lave en kopi af, og det endte som at blive den øl.
Ja, og sjovt, for jeg delte den med min kollega nede på arbejdet i går, som fredags fyraftensøl. Og vi snakkede om, at man godt, altså det er jo en dessertøl også på de her 10%, og vi snakkede om, at den var måske sådan lidt timirisu-agtig, men det er så crème brûlée.
Jamen det er jo det, hvordan man lige opfatter smag. Smag er jo noget sjovt og individuelt noget, som kan være udfordrende at tale om. Men det er, den er bygget op med en meget kraftig karamelbund, altså egentlig som man gør med en bokøl langt hen ad vejen. Og så er der laktose i, så den holder en høj krop og en god fed bundsødme. Og så er der tilsat vanilje.
Jeg tror, fordi det jeg forbinder mest med crème brûlée øl nu om dagen, det er tonkabønnen. Den er rigtig populær, når man skal lave de der. Men det er en bøn, jeg ikke er så glad for, så det er endelig værd med at prøve den i.
Det har jeg heller ingen planer om. Det er prøvet.
I har mange fans derude. Jeg var jo en del af verdens største virtuelle ølsmagning i 2001, der var jeg med på scenen. Men inden det, der var jeg faktisk en del af sådan et...
Ej, det var vel lidt senere end 2001.
Ja, 2021 selvfølgelig. men der var jeg, altså inden det var jeg en del af sådan en ambassadørgruppe, hvor vi sad nogle brygger og nogle blogger og nogle ølkyndige personer. Og der sad Ulrik Wildbæk. Han skulle faktisk komme med på scenen til det show der, i stedet for Tim Latimer. Men Ulrik, han kunne, han fandt lige ud af en uge inden, han kunne altså ikke alligevel. Sådan er det jo, når man er borgmester, så er der noget, der nogle gange er lidt vigtigere. Men han slog hårdt på faktisk, at han synes, der skulle være en øl for syndikatet med, for det er hans yndlingsbryggeri.
Ja, jeg regner ham også som en god ven.
Ja, han er jo, altså, der kan man snakke om verdensmand, ikke? Altså borgmester, OL-guldvinder, og så er han også lige formand for Danmarks største ølklub. Og det, altså, er det egentlig at være ude og lave noget sammen med, siden, altså, hvor kommer det forhold til Ulrik Wildbæk ind?
Jamen, vi har jo snakket sammen nogle gange, og så for en del år siden, så inviterede han mig op for at holde en smagning i den ølklub, som han er en del af i Viborg, som vi mødtes et par gange siden. Den ene gang var faktisk helt tilfældigt. Jeg var med min familie og holdt jul i Viborg. Og så mødtes vi ude foran domkirken. Så det er ikke sådan, vi render hinanden på dørene eller noget.
Kigger man i jeres regnskaber, så er personaleomkostningerne faldet fra plus 100.000 i 2019 til 0 kroner i seneste regnskabsår i 2021. Uden at skrive sådan en operation X i det, så sagde du jo før det der med, at syndikatet er ikke et subbrand til Randers Bryghus, men når I heller ikke har nogen ansatte, så antager jeg det, fordi du egentlig bare koncentrerer det meste af din tid herovre i Randers Bryghus, eller hvordan...
Det er det også. Altså, som vi var inde på tidligere, at 2018, der gjorde jeg syndikatet til mit arbejde og begyndte så at hæve noget løn der. Og det gjorde jeg jo så også lidt i 2019, og så fik jeg muligheden for at overtage driften af bryghuset her, og så lagde vi ligesom syndikatet lidt på hylden, og nu skulle vi have det her til at køre godt. Og så har jeg jo så fået løn her siden da. Så der bliver ikke udbetalt nogen løn i syndikatet. Hvis man kunne se lidt mere, end hvad der er offentligt tilgængeligt som regnskaber, så vil man også kunne se, at omsætningen den er faldet voldsomt i syndikatet. Og det er jo fordi, vi har prioriteret vores indsats. Vi har også ramt lidt i syndikatet af, at vores distributør desværre ikke hen er blevet syg. For et par år siden, han solgte så sin forretning sidste år til nogle andre, og de valgte så efter en lidt for lang betænkningstid, at de ikke ville distribuere syndikatets øl. Så lige nu har vi vores faste kunder, som primært er restaurationer. Vores egen webshop i Bryghuset sælger syndikatets øl, og Craftmakers Collective sælger det, og der er et par steder mere online, tror jeg, hvor man kan købe syndikatets øl. Men ellers har det jo ligget lidt standby. Ja. Det. Men det er ikke. Det der med at være et subbrand til Randers Bryghus, det er det jo ikke. Fordi jeg ejer syndikatet, og det ligger jeg bare lige lidt stille, fordi at jeg tager mig af bryghuset lige nu. Og så kan det jo få en revival på et tidspunkt. Men det er jo ingen diskussion om, at vi kunne få meget mere ud af syndikatet, end vi får. Men der er vi nok bare sådan lidt jyder, ikke? Altså vi skal lige have styr på basen, før vi begynder med et eksporteventyr, eller hvad man nu kunne finde på.
Jamen det giver god mening. At du ligesom også fokuserer din tid, derfor du får løn. Det plejer at være en rigtig god idé. Men det er ikke, fordi syndikatet er ved at blive sådan, lukket ned. Og det er bare lige drosset ned i en periode, men det lever stadig, og skulle der komme bestillinger, så kan man jo...
Det gør der hele tiden. Altså, vi, det er ikke sådan, at vi ikke sælger noget syndikatøl. Det gør vi bestemt. Vi har bestillinger fra vores egen webshop hver dag, ligesom Craftmakers formentlig også har. Der går ikke en uge, altså, uden at ryge sådan en palle eller to af syndikatets lager ud til vores restaurationskunder og hvem der nu ellers er. Men vi har bare ikke nogen bred distribution, så jeg kan ikke lige sige, gå ind i den hvilken som helst vinbutik eller hvad det nu kan være, og så står syndikatets øl der. Men vi arbejder på at finde en ny løsning på den distributionsopgave, for det handler jo om noget så lavpraktisk som at få flyttet papkasser. Og det skal jo bare gøres så billigt og effektivt som muligt, så øl ikke står og bliver gammelt, og der ikke render alt for mange omkostninger på.
Ja, jamen, og grunden til at spørge det, fordi der er faktisk en del af lytterne, man kan gå ind på Facebook og Instagram, inden jeg kommer ud til at bryggeri, så laver jeg et opslag, hvor man kan få mulighed for at stille spørgsmål, og så vinde en kasse øl for de bryggerier, jeg skal ud til. Og det har jeg selvfølgelig også gjort med syndikatet og Randers. Og der er en del, der nemlig har spurgt ind til det her med, sådan, de synes ikke, man ser syndikatet så meget mere, men det har du så svaret på nu, hvorfor. Det er jo fordi, at jeres distributionsled det lige tog et lille cut.
Ja.
Men lad det her være en bro over til Randers Bryghus. Lad os hoppe lidt ind i den. Der kommer du til som direktør i 2019, som direktør, og du stopper så som direktør med udgangen af 2020, hvor du så i stedet for bliver brygmester. Var det sådan den samme øvelse, som Mikkel Borg Bjergsø, han lavede i Mikkel, hvor han gik fra at være direktør til tilbage at være kreativ director, eller hvad skete der i... Altså?
Mikkels forretning er lidt større end vores.
En lille smule?
Ja. Nej, det er bare hele tiden tanken, at jeg blev sat ind som direktør i Randers Bryghus midlertidigt, fordi at man ville have fokus på produktet, og den var jeg med på. Eller også var det måske ejerne, der var med på, at jeg sagde sådan. Og det var egentlig en midlertidig ansættelse på 12 måneder. Eller 13 måneder, var det muligvis. Det blev så forlænget med et halvt år, fordi vi stod også midt i det her corona-halløj. Og der endte jeg sådan set med at sige, at det er for meget. Og Henriette var jo blevet ansat, altså min bedre halvdel. Hun var jo blevet ansat som administrationsleder og ret kort tid efter, jeg startede. Så det var i virkeligheden hende, der tog sig af det. Så man kan, langt hen vejen kan man sige, at da jeg stopper som direktør med udgangen af 2020, at det var det egentlig bare, at der formaliserede vi bare, hvad der havde været fakta et stykke tid. Ikke? At jeg tog mig af produktionen, og Henriette tog sig af ledelsen af firmaet.
Ja. Kan du tage os tilbage i tiden til Randers Bryghus? Du sagde, at de startede i 2007, og gik så konkurs og startede op igen i 2013. Men i starten, der vendte man jo tilbage, eller man oprettede et bryghus for at få ølbrygningen tilbage i Randers, efter Thor-bryggeriet ligesom havde indstillet sin produktion i 2003, mener jeg det er. Og der var det jo med det her sådan, slogan, at man render sig og fået sin egen øl igen.
Ja.
Altså, har man opnået det? Er man blevet Randers' bryghus nummer et nu? Eller hvordan står det til?
Ej, det bilder jeg mig ikke ind, vi er. Altså, Unibrew, som jo ejer Thor-brandet og fremstiller Thor-ølen i Faxe, har jo en langt større markedsføringsmaskine, end vi har, og har jo en langt længere historie med hensyn til at markedsføre pilsneren i Randers omegn. Så den kan vi ikke gribe ind i. Vores øl er jo også meget dyrere. Altså, vi fremstiller i princippet 1.000 liter ad gangen. Vi har 2.000 liters tanke, så den brygger vi ind i 2 gange, og så er det vores brygvolumen. Og den er jo langt, langt højere, når man brygger en Thor-pilsner. Med alle de tekniske knep, de store bryggerier nu har. Så det bilder vi os ikke ind, at vi kan hamle op med. Vi kan lave et, efter vores mening, bedre produkt, og det er lavet lokalt. Der er en større råvareinvestering i hver flaske osv. Så det er gourmetøl frem for plain pilsnerøl. Men vi synes da selv, at vi har opnået en sådan forholdsvis stor opbakning. Vi har en ambassadørforening til Randers Bryghus med ca. 250 medlemmer, som laver 2 store årlige arrangementer, som vækker en vis opsigt ind i byen. Og der bliver der talt om os, det kan vi da mærke. Og når vi laver vi laver 4 gange om året, laver vi sådan en lidt større ølsmagning her på stedet, hvor vi sælger billetter til, hvor folk kommer og er her 3-4 timer, og der er mad og 8 øl og smage. Og jeg står og plaprer lidt, og der kommer som regel 100 mennesker, 120 mennesker. Og vi har ingen problemer med at få solgt billetterne. Så det er sådan.
Hvor køber man dem hen? Bare lige, så vi lige skal smide et reklamespot ind?
Det er på vores hjemmeside.
Ja.
Og der har vi stadigvæk lidt billetter tilbage til, i hvert fald til julesmagningen. Om der er til efterårsmagningen nu her om en måneds tid, det ved jeg ikke. Man kan godt gå ind og prøve, hvis man vil.
Ja, vi sidder så her i august. Den her udsendelse kommer ud i oktober, så er det i hvert fald de absolut sidste billetter, der kan være ledige til den julefrokostmagning der.
Ja, det er nok så.
Det er nok rådsendelse. Det kan man gå ind og tjekke i hvert fald. Og nu bliver Thor-øllet brygget ned i Faxe. Thor var jo en del af det, der hed Jyske Bryggerier, som var Thor, Ceres og Urban op for Aalborg, som så. Som jeg har fået fortalt af Niels Bukvald, der har Aarhus Bryghus, som var hos hvad hedder det, Jyske Bryggerier dengang.
Ja, han har været tabarichef.
Ja, præcis. Han var en del af bryggerigruppen, fordi Carlsberg ejede egentlig halvdelen af Jyske Bryggerier, som jeg husker det. Men da Carlsberg gerne ville have Coca-Cola ind, så fik de at vide, at de skulle sælge Jyske Bryggerier fra, hvor de så dikterede, at man skulle købe Faxe Bryggeri. Og det er så det, der blev til bryggerigruppen. Og når man så køber Albania nede i Odense, så det bliver dannet om til Royal Unibrew.
Ja.
En af de første øl, som Randers Bryghus bryggede, det var sådan en relancering af den her burøl.
Ja.
Det er jo sådan en form for egensøl. Hvad er historien bag den?
Ja, det har jeg ikke helt rede på, men den går tilbage til 1400 Vikål. Og har jo så oprindeligt været, at det her burøl, som så har været det bedste øl, man har kunnet lave, og det er muligvis, fordi opskriften er skrevet af en, der hed Bur, hvad ved jeg. At det har været brugt som sådan en form for møntfod til betaling af bøder og afgifter, bestikkelse og den slags ting, som man ikke sådan kunne gøre op i kroner og shilling, så har man betalt med den her Bur-øl i stedet for. Og der er massevis af historiske referencer til den lokale helt osv. Så det er. Det er sådan en gammel Randers ting. Vi plejer at sige, at, at de sidste 1,5 år, der har den øl været brygget af byens førende bryggeri. Og lige for tiden der er det tilfældigvis også. Men det er jo ikke en opskrift, som er nedarvet. Det er bare, vi kalder jo bare den her øl, den kalder vi så vores burøl.
Okay.
Så den er jo ikke magen til den burøl, Thor bryggede. Men Thors burøl har også forandret sig. Og den har heller ikke været magen til den, der blev brygget i 1700-tallet og i 1600-tallet.
Okay, på den måde. Ja. Det er en bok i dag, så ikke?
Ja, det er en bok på 6%. 6,1%, tror jeg.
Hvor meget af det øl, der bliver brygget hos Randers Bryghus, altså som er altså sortimentet her, står der Jonas Jakobsen på. Hvad er dine opfindelser?
Ikke så meget andet end de justeringer, jeg har lavet på opskrifterne de sidste 3 år. Jeg vil dog fremhøre en. Det er vores brown ale. Den lavede jeg helt om fra bunden. Det er også en af de oprindelige. Jeg er faktisk i tvivl om, det er den første eller den anden, der blev lanceret. Jeg tror faktisk, den er en lille smule ældre end Bur. Altså, de er nok kommet nogenlunde samtidig. Men hvis man kigger på stregkodenummeret eller sådan et eller andet, så kan man se noget kronologi der. Og den har været brygget sådan lidt, som man tit gør med en brown ale, med en stor portion lysmalt, pilsnermalt, og så noget karamelmalt, indtil den har den rigtige farve. Så er det en brown ale. Og det slog jeg bare lidt ned på, fordi jeg synes, det var forkert. Så i dag er den brygget på en skrå af halv pilsnermalt og halv engelsk brown malt, fordi det er så jeg synes, man skal lave en brown malt. Så det var en stor forandring på den øl. Og det var lidt spændende, og jeg gjorde det heller ikke bare. Vi snakkede om det først. Vi snakkede også med et par kunder, som har den som private label øl. Og sådan noget. De synes, det var fint. Det skulle jeg bare gøre. Og det blev taget fint imod. Så der er en, kan man sige, som er 100% min opskrift, og det er brown ale. Resten, det er små justeringer, hvor jeg har overtaget, hvad skal man sige, katalog opskrifter.
Ja, jeg drak også det så ved at være i forgårs brown ale. Jeg synes faktisk, det var rigtig god. Meget, meget tyk brown ale.
Meget brun i smagen, ikke? Så rigtig engelsk.
Ja. Sådan lidt nød og lidt karamel, måske lidt chokolade, så også lidt, en lille form for brun kage, uden det er sådan en julebrun kage, men altså, der var noget, altså, der var ret tyk. Ja. Jeg synes faktisk, det var en rigtig, rigtig god øl. Rigtig god brown ale.
Så den faktisk toppede lidt ved, at der er brugt amerikansk humle i den. Så det er ikke en engelsk brown ale. Det er sådan lidt en fusion, så den har lidt mere end. Hvis man nu tænker engelsk brown ale, det er lidt halvkedeligt, så er den måske en lille smule mere interessant end det.
Ja. Tidligere var der også noget her, der hed Råsted Bryghus, eller altså, hvad er historien med Randers Bryghus og Råsted Bryghus?
Ja, Råsted.
Råsted.
Ja. Råsted er en lille landsby, som ligger nordvest for Randers, hvor at Martin Jensen startede Bryghus op tilbage i starten af 00'erne. Så det var simpelthen et af de første danske lokale mikrobryggerier. Og det gik så galt, der rendte han sig ind i en konkurs der i 2012-13 stykker, og så blev det så lagt sammen med det her. Og der var en lidt turbulens og noget med Vejle Bryghus, der var involveret også, og jeg må bare erkende, at jeg kan ikke alle detaljerne i det, så det er sjældent noget, jeg sådan udtaler mig særlig meget om. Men Martin Jensen havde en kortvarig ansættelse her, og har så siden har han jo været på Indslev, hvor han har opfundet Ugly Dog-serien.
Ja, han er sælger dernede, eller var sælger dernede.
Ja, og ligesom jamen også opskriftsmager på Ugly Dog-serien, og så har han været ved Kaldik i en årrække, som er sådan et råvarefirma, som leverer ingredienser til en hel masse fødevareindustri, men også til bryggerier. Og så jeg har jo haft kontakt med ham i alle årene, kan man sige. Indtil han så for nylig her i starten af året skiftede til noget helt andet. Så han er heller ikke bekaldt ikke længere. Jeg har ikke talt med ham efter han er skiftet, så jeg ved ikke, hvad historien er om det. Men Martin er jo en guttermand på den måde. Han er jo en af pionerne i ølbrygningen i Danmark. Altså mikrobryggeribølgen, kan man sige. Vi har indtil, altså da jeg overtog stedet her, driften af stedet her, der ejede vi stadigvæk branded Råsted Bryghus som binavn, men vi har faktisk valgt at slette det. Altså.
Nej, så også droppet alle ølene, for der, altså, jeg husker det er længe siden, jeg har fået nogle øl derfra af åbenlyse årsager, men jeg husker.
Jeg har ikke brygget noget Råsted øl. Der stod lidt på lageret, som vi solgte ud af til et lagersalg, og så var det over. Og det er faktisk respekt for Martin, for at sige det sådan helt lige ud af posen. Den uhæderlighed, der ligger i at ligge i det strikkvarter nordvest for Anders, eller sydvest for Anders, og så lave noget øl, hvor forbrugeren tror, det kommer fra en by, som ligger 30 km nordpå. Det kunne jeg bare ikke ligesom være i.
Nej, det kunne godt være, at I så havde taget overskrift, eller opskriften over i en anden, anden etikette, andet navn, andet øl. Jeg husker det i hvert fald, som om der var nogle okay.
Ja, det var der også, og især for tiden. Jeg har kigget i dem, og mange af dem må man sige, hold op, at det har været kreativt på det tidspunkt. Men jeg har været involveret i rigtig, rigtig mange ølopskrifter, og for mig er det måske ikke så meget noget særligt, som det er for dig. Men det er ikke sådan så vanvittigt svært at finde på at putte kokos i en porter eller et eller andet. Altså det er ikke så vi har opskrifterne, og vi ejer jo formentlig også stadigvæk de intellektuelle rettigheder til dem, men det er nu ikke nogen, jeg har tænkt mig at bruge.
Ah, okay.
Så hvis Martin er derude og har lyst til at få sine opskrifter, så må han jo bare komme.
Ja. Ja, det kunne man håbe. Jeg kan i hvert fald, altså det er jo længe siden jeg har drukket. Jeg kan bare huske, at jeg faktisk meget godt kunne lide dem. Fordi at, altså, jeg tror måske også på en eller anden måde, at det her råsted havde måske været kontraktbryg, for det laver I jo rigtig meget af her også. I har jo en ret stor lønproduktion, som du kalder det.
Mm.
Kan du lige sådan føre lytterne igennem, hvad det præcist vil sige at lave lønproduktion?
Det er meget individuelt egentlig. Vi har, i den kundegruppe har vi sådan lidt delt op i to. Vi har hobbybryggeren, som synes, at han eller hun har fundet en fin ølopskrift, og vil gerne prøve at være kommerciel, og får lavet ganske små mængder. Gerne halve bryg, altså det vi kalder 1000 liters bryg her, og ikke så tit, og det er meget for sjov, og man har selvfølgelig et fuldtidsjob og alting ved siden af. Det er den ene slags kunder, og dem har vi 15-20 stykker af. Og det er græsrødderne i den her branche. Der kommer enormt meget kreativ input fra dem. De har mange sjove idéer. De er gode til at holde sig opdateret på, hvad der nu er kommet af en eller anden mærkelig New Zealandsk eksperimenthumle eller et eller andet sjovt. Og så har vi fysiske bryggerier, og de lidt større fantombryggerier, som har det som job, hvor vi jo så fremstiller øl for dem ud fra deres opskrift. Og et godt eksempel, som jeg også med efter aftale med dem plejer at trække frem, det er sådan et bryggeri som Bies Bryghus i Hobro, som er vores naboby mod nord. Det er Danmarks ældste stadig fungerende bryghus. Og de brygger selv alt det fadøl, der bliver serveret på restauranten Bies Bryghus i Hobro. Men de har ikke noget tapperi, så flaskeøl, det bliver brygget her.
Okay.
Og tappet her.
Hvordan foregår det? Altså, de kommer ikke selv ned og hjælper med at brygge. Det er kun, altså, de sender en opskrift, og så følger du bare opskriften, når du det er dig, der brygger det, eller I brygger det, jeg er på
brygget. Jeg tror nok, at tidligere, der har, men når de har skulle brygge øl første gang her på stedet, så har man haft en mand hernede, og ligesom overvåget altså den brygger, som plejer at brygge det, og bare lige for at sikre sig, at man...
Nogenlunde ens produkt.
Ja, et udstyr, der er tilsvarende og sådan nogle ting. At det bliver den samme forståelse af 0 minutters humle og hvad man nu kan finde på. Ikke?
Mm.
Men i den tid, jeg har været her, der har vi bare kørt efter opskriften.
Ja, og hvem brygger I for i dag?
Jamen, det er jo op til dem selv at sige, kan man sige. Men jeg ved, der er mange, som skilter med det på etiketten, og så er det jo ingen hemmelighed. Men Bies Bryghus er en stor kunde, og så har vi Hjort Bier i Nørresundby, som også tager mange bryg. Vi laver lidt for Holbæk Bryghus en gang imellem. Vi laver en del af, jeg tror, 3/4 af Sæby Bryghus produktion bliver nok lavet her. Det er sådan alt muligt forskelligt.
Og en af de kontraktbryg, I jo så også har lavet, det er af Skuldborg Bryghus, det her sådan fiktive bryggeri. Det kan man sige, det er jo alle de her kontraktbryg er jo på en måde fiktive. Der er jo ikke så meget materiel, der står det jo immaterielt det hele.
Mm.
Men det er jo sådan en podcast, der hedder, eller en gruppe, der kalder sig Radio, der har en podcast med, altså for eksempel Undskyld, vi roder.
Mm.
Som jo er Frederik Sinius og Brian Løkke og sådan nogle herløg. Og de havde jo så den her gyldne daggry brygget hos dig.
Mm.
Og det er en ret populær øl. Altså inde på Craftmakers kan jeg i hvert fald se, at det er den øl, vi har solgt absolut flest af by far de sidste 3 måneder. Kan du sådan, hvis der skulle være nogle lytter fra deres podcast, der lige kommer og tuner ind her, kan du lige fortælle dem, hvad er det for en øl, de drikker? Nu har de jo fået en komiker til at fortælle om den, og der er sådan et ristet asfalt i og lidt af hvert. Det tænker jeg nu ikke, at den er den rigtige opskrift.
Jamen, Reinhard Weipauer, som jo er den reelle brygmester på den øl, han har jo fortalt til glimrende, hvordan han har tryllet lidt med noget appelsinskal og noget special B-malt og sådan noget. Det har jeg godt hørt. Det er lidt halvmystisk, hvor den øl, hvordan den er opstået, og hvor det ligger henne. Og Skuldborg findes jo ikke. Altså, det kan man jo sige, det er jo en væsentlig forskel på den kontraktbrygge kunder, og så alle vores andre kontraktbrygge kunder her i huset. Det er alle de andre, de findes jo i virkeligheden. Men jeg kan jo ikke ringe til Reinhard Weipower og så høre en eller anden detalje i opskriften, så der har jeg altså måtte finde på det hele selv. Og hvis sådan sandheden skal helt frem, så ringede de til mig en fredag formiddag og spurgte, om vi fem uger senere kunne levere sådan. Det tager en 4-5 uger at lave sådan en øl, så vi havde meget
travlt. Og det er, hvis der ikke er andet i tanken, ikke?
Jo, så jeg gik ud på maltlageret, og så lavede jeg opskriften på et kvarters tid, og så bryggede jeg den første portion om søndagen. Og så gjorde vi det igen om mandagen og om tirsdagen, og så havde vi nok til verdens største virtuelle ølsmagning og lidt til. Og så det er sådan en opskrift, som er lidt hurtig på aftrækkeren, ja.
Jamen, den er viser at være rigtig, rigtig god.
Men jeg fik jo nogle præmisser, kan man sige, så ideen er jo ikke min. Altså, det skulle være en dubbel, men det skulle være en lyse ende. Den skulle ikke være så stærk, som de tit er, og den skulle have et eller andet interessant indslag. Og så var der den der detalje med, at Skuldborg Bryghus ville brygge alt deres øl efter, ikke Reinheitsgebot.
Men Reinhardtsgebot.
Som han hedder. Ja. Og Reinhardtsgebot, det er så ikke lige så restriktivt som Reinheitsgebot.
Ja.
Så derfor så siger jeg, at vi kan jo ikke lave en dubbel, som er rein. Altså overholder Reinheit. Jamen, det behøver den heller ikke. Så vi må gerne putte appelsinskal i. Ja, det er bare godt. Det er bare sjovt. Så det var sådan en dialog bare med Skuldborg Bryghus.
De kalder det jo selv verdens bedste morgenøl. Har du selv prøvet at drikke den om morgenen?
Nej, det har jeg godt.
Nej, ja. Jamen, det var genialt klip, da han var med der. Så der er en lytter, der spørger, om man godt kan drikke den om aftenen, og så slår han bare sådan lidt op. Nej.
Nej.
Man spiser heller ikke cornflakes kl. 23 om aftenen.
Ja.
Ja, det var meget sjovt.
Men og det er jo, det var, det er jo helt, noget, helt, en helt særlig opgave for os her på stedet, og for mig især, kan man sige, at håndtere den øl. Fordi, og det ved jeg ikke, man kan forestille sig, men at instruere Frederik Silius i at være brygmester og optræde som brygmester, og han vidste lidt i forvejen, og han er i det hele taget en ufattelig underholdende person. Det var meget sjovt.
Ja.
Det var rigtig meget sjovt.
Ja, det er det bestemt. Selve klippet fra, altså de lavede sådan en promovideo af øllen, den kan man finde inde på YouTube. Altså, han er en dygtig komiker, det er meget sjovt. Alle de her kontraktbryggerier, I har ind over, altså har I sælger ansat til at tage kontakt til folk og prøve at få dem ind? Altså, er der sådan en helt businessben i det, eller er det bare word of mouth, og så kommer de bare til jer automatisk?
Nej, vi har faktisk ikke nogen sælgere ansat.
Nej.
Det mangler vi lidt, men hvis vi ansætter en sælger eller finder en ny distributør, så bliver det ikke noget med kontraktproduktionen. Det er faktisk kun undertegnet, der har med det at gøre. Og det er jo nok lidt baseret på min tid som syndikatet mand, at jeg har jo været lidt udfarende der og kender jo alle de her kolleger.
Ja, du kender også fra den anden side af, ikke?
Ja, og jeg bilder mig ind, at jeg ved godt, hvad en kontraktbrygger gerne vil have.
Men det kunne godt være, at det var sådan en helt, altså sådan en helt business, at man, man gik efter dem her, som måske fik kontraktbryg andre steder, og så kontaktede dem, ikke også her, vi har de her aftaler og sådan noget, eller om det bare er sådan, dem, der kommer ind ad døren, kommer ind ad døren. Og så.
Det er det sidste, men lige nu, det er længe siden, vi har taget nye ind, fordi vi har ikke...
Der er fyldt op.
Ja.
Det bringer os over til den her Facebook-konkurrence, som der er indlagt undervejs i showet, fordi at hvis man går ind på hvad hedder det, Yndligt Lands Facebook-side, så kan man finde opslaget, hvor jeg siger, at nu er udsendelsen med Randers Bryghus og Syndikatet ude, så kan man sige, hvor man gerne vil dele en kasse med sammen med jer. Og i det her, det er en dobbelt episode, så er det jo ikke kun øl for ét bryggeri, det er jo faktisk for to bryggerier, så det er en god omgang øl, man kan vinde denne her gang. Det næste, vi når hertil, det er lytterspørgsmålene. Og nu bliver det sådan lidt nepotistisk. Det første her, for det er faktisk min lillebror, der har stillet et spørgsmål, Emil. Han spørger jer, jeres etiketter hos Randers Bryghus ser helt anderledes ud end mange andre bryghuses. Her tænker jeg især på Chili Lakris og Dark Ale, i modsætning til for eksempel Amager Bryghus og Gamma. Er det et bevidst valg, at jeres etiketter ser sådan ud, og hvad er historien bag?
Ja, historien bag den Øko 33 cl serie, som Emil refererer til
i
Randers Bryghus, ja, som jo er Dark Ale, American Pale Ale, Cherry Wheat og Chili Lakris Stout, og en sæson også, ja. det er, at vi skulle prøve at lave en serie, hvor vi lige så vendte bøtten lidt om, og så sagde vi, at vi vil lave en økologisk serie øl, som kan gå i detailhandlen, og der skal den kun stå for 20 kroner, den flaske. Hvad kan man lave der? Og så besluttede vi, at vi lægger os fast på en gennemgående alkoholprocent på 4,6, og at der skal være noget kreativt arbejde i opskriften. Dark ale eksempelvis, den bliver blandt andet brygget med en helt speciel sirup nede fra Bamberg, fra Weiermann, som hedder Sinamar. Det tog lidt eksperimenter og ramte den helt rigtigt med det, men den giver den øl sin helt egen smag. Så der er noget ægte håndværk og kreativitet bagved, og ikke bare ud og købe alle de dyreste råvarer, så være skide ligeglad med, hvad det kommer til at koste. Så det her, den vendte lidt om. Og så fik jeg den sjove, synes jeg selv, idé, at etiketten, den skulle da egentlig ikke stå så meget tekst. Det skulle være et billede, og det siger mere end 1000 ord. Og ofte så har man faktisk ret godt indtryk af, hvordan en øl den smager, og hvad det er for en slags øl, bare ved at se den. Og så med ganske få ledsagende ord. Så hvis der står, det er en American Pale Ale, og man kan se, har den farve, så er det nok cirka den øl. Ikke? Mm. I stedet for at skrive stolpe op og stolpe ned, som vi jo godt kan finde ud af at gøre i syndikatet, og nu nævner han sådan referencen til Amager, som også har lange
fortællinger. Det kan Henrik Papsø i hvert fald finde ud af.
Så det var årsagen til det. Meningen var så, at den skulle have været i detailhandlen, men det blev ikke til noget, og det var så igen den her kære pandemi, der var årsag til det. I mellemtiden er der sket det, at økologiske råvarer steg gevaldigt meget i pris, så vi kan faktisk ikke i dag lave den slags interessant øl. Der er også meget, der er svært at skaffe af humle og gær og så videre. Så det er, den ligger lidt yderligt, den serie. Jeg tror hellere, vi vil noget andet.
Så er måske endda ved at udgå?
Ja, det er jeg bange for. Okay. Altså, vi brænder jo ikke opskrifterne. Det gør vi jo aldrig. Jeg synes selv, at en af de mest velfungerende i serien, det er Dark Ale, og den har jeg da bestemt tænkt mig at blive ved med at lave. Om den så kommer i 33 eller 50 cl flaske, det er ikke min beslutning, men den er jeg sikker på, at vi bliver ved med at have. Og om den bliver ved med at være økologisk, er jeg ikke sikker på, men det kan man ikke smage forskel på. Så.
Nej, jeg har heller ikke mødt en person, der vælger øl til eller fra på grund af økologi endnu. Det er rart, når det er der, men jeg tror ikke, det er sådan, at man
jeg kan godt lide økologi. Jeg er stor fan af økologi, og jeg vil ønske, at vi kunne lave noget mere af det, men der er bare store begrænsninger i det. Altså. Vi skal bestille humlen virkelig lang tid i forvejen, og det er dyrt. Mm. Og det er kun blevet værre den senere tid.
Jeg tror, de fleste, hvis man skulle gå på kompromis med kvaliteten eller smagen for det var økologi, så tror jeg, de fleste kunder derude i hvert fald hellere ville have den, der smagte godt, end den, der var økologisk. Det var mere det, jeg mener. Næste spørgsmål kommer fra Kasper Borg, der har Borg and the Beers Instagram-profilen. Han spørger, er der nogen personer i syndikatet, I gerne ville have lavet, men valgte at droppe på grund af PR? Måske nogen, I har trukket tilbage?
Nej, ikke så rigtigt. Altså, der har jo altid været, vi holdt sådan nogle sommerhusmøder en gang imellem i syndikatet, især i starten, hvor alle mennesker tog noget øl med, og der var et fadelsanlæg og sådan noget, og vi var meget kreative langt ud på aftenen. Og der blev streget gevaldigt meget i referaterne dagen efter. Det er klart, at så fantasien bliver sluppet sådan helt løs, så kan der godt komme nogle upassende ting ud af det også. Vi har forsøgt at holde stien sådan nogenlunde ren, men alligevel gå lidt til kanten og måske en lille smule over en gang imellem, især i beskrivelserne af dem.
Ja, Lars Lykke, eller politikeren, kan man sige.
Det var godt. Jeg synes, jeg selv var forholdsvis god mod. Vi havde en juleøl, vi lavede, der hed Julehjælperen, med inspiration fra sådan en hollandsk tradition om, at man maler sig sort og klæder sig ud i noget spraglet tøj, og så danser man.
Svarte Pete.
Ja, netop.
Det hedder, ja.
Og der blev jeg både kaldt racist og mange andre ting i den sammenhæng, og det kom lidt bag på mig, vil jeg sige, fordi det er jeg så ikke, mener jeg ikke. Men det var det var måske over en eller anden, men altså det, sådan er det jo. Det er jo svært at sige,
hvor
grænserne ligger hen. Det er ikke nogen, vi sådan prøver at bryde med vilje, men vi vil da gerne en gang imellem skubbe lidt til nogle grænser, men det er ikke så meget, ikke sådan på det personlige plan, det er sådan mere i satirisk sammenhæng, eller hvad man skal sige.
Ja, der minder I måske en lille smule om Beer Here, hvor Christian Skovdahl Andersen, han har da også fået sine shitstorm på grund af.
Ja, men der kan jeg nok ikke helt have den samme. Der har han nok ikke haft det samme mod som Christian.
Ja, han opfører det nogle gange selv, har jeg fornemmelsen af. Ja. I hvert fald med Malus Petter, som er sådan, sådan en katolsk præst, der står med drengehovedet nede mellem benene. Ja. Sidste spørgsmål kommer fra Mads Rønnedal. Han skriver, I laver en del kontraktbryg. Har nogle af disse også ført til spændende collabs?
Det er i hvert fald lige ved det gør det. Der har været lidt. Jeg synes ikke, det har været så spændende, som man... Som det burde have været. Altså det ligger også før min tid, og ikke noget, jeg har hørt så meget om i detaljen. Men vi er faktisk tre bryggerier, som netop er gået sammen om at lave en ny juleøl, som vi brygger om. Nu sidder vi tilfældigvis ved siden af vores planlægningstavle, men den bliver brygget i uge 37. Der laver vi 4.000 liter af en, som har titlen Syndikatet Collab Jul. Men det er så Syndikatet og to andre bryggerier. Og der vil jeg så lade det være op til de andre bryggerier selv at lancere det, når det kommer så vidt. Men det er små fantombryggerier, relativt små fantombryggerier, det ene er fra Nordjylland og det andet fra Fyn. Og så laver vi jo selvfølgelig hver vores etiket, men med venlige hilsner til hinanden, og så har vi fundet på noget nyt inden for juleøl, tør jeg godt at sige. Der kom virkelig nogle spændende ting frem, og når der sidder tre kreative mennesker, så vi valgte også nogle ting fra.
Ja.
Der var nok at tage.
Og der kan jeg også anbefale mig at gå ind og følge det så syndikater-brandet der i. Så man lige går ind og følger syndikatet inde på sociale medier, så man kan holde sig opdateret på den. Ja. Og jeg var nede på, altså vi sidder i uge 33 nu, jeg var nede på Krænkerup i uge 32, og de havde allerede juleølet sat over, så det er jo det der med at være ude i god tid med at brygge det.
Det har vi sådan set også, men det er så mere det, vi ved, vi skal bruge en hel masse af. Det er vi i gang med at lave. Man kan jo ikke, hvis man skal have det helt klar til uge 42, så kan vi jo ikke lave det hele i uge 38.
Nej, det er jo det. Jonas, hvis du skal vælge en af de her spørgsmål, hvad for en var så det bedste spørgsmål?
Jeg synes, det var tre fine spørgsmål. Hvis jeg skal pege et ud, så bliver det sidste, fordi det kunne der måske komme en collab ud af, at jeg tænkte lidt over det.
Ja, det var for Mads Rønnedal, der spurgte ind til det her med, om alle de her kontraktprøver, jeg har ført frem til et collab. Men super fint. Jeg sørger for, at Mads Rønnedal han får sat nogle øl frem fra Randers Bryghus og fra syndikatet. Det er jo sponsoreret af Craftmaker Collectives.
Ja, tillykke.
Apropos Krænkerup, så har jeg jo fået en udfordring fra Thomas Glesner Henriksen dernede, der er produktionschef eller bryggerichef. Han udfordrer til at lave en øl, der hedder Krænkeren. I syndikatbrandet. Du må selv bestemme ølstilen og det hele. Du får nok også selv lave tegningen. Men er det noget, du tager op? Og hvilken ølstil i så fald har du tænkt på?
Jamen, den kan jeg jo ikke lade lægge. Så selvfølgelig tager jeg den op.
Ja.
Og når du er Thomas, der giver mig den, så kan det godt være, det bliver en raukbier. Nu må vi jo se, hvad vores tegner han finder på, hvordan krænkeren han ser ud. Det er spændende, Thomas.
Ja, det lige, hvis man ved, hvordan Thomas ser ud, så kan det være, at man kan genkende det på det tidspunkt.
Nej, det ved jeg ikke. Det, vi har en dygtig tegner, som har en masse fantasi selv, så han får også lov at bestemme noget der.
Det næste bryggeri, jeg skal op til, det er jo så Hjortbier, som blandt andet får lavet sit kontraktbryg her op for Nørre Sundby op i Aalborg. Karsten, har du en udfordring til ham?
Ja. Jeg synes, at Carsten, når han nu åbner sin bar oppe i Aalborg, at så skal han inden da, der skal han skrive en sang, og så skal han på åbningsaftenen så fremføre den sang som en åbningssang,
ja.
Han åbner den bar.
Okay, ja, det er meget sjovt.
Så havde jeg tænkt på at tilføje, at følgende ord skal indgå, men det lader jeg være med.
Okay, ja. Og så skal vi selvfølgelig have en video, det med hvor hans kone...
Det er klart, det skal på
Facebook. ...lige sørge for, at der bliver optaget og lagt op.
Det skal jo på Facebook som minimum, ja.
Ja, men det er meget sjovt. Det ja. Jeg ved ikke, om Carsten er musikalsk, men det finder vi ud af.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Jamen, så er vi nået her mod slutningen. Så vil jeg egentlig bare gerne takke dig for at byde os ind her, Jonas, og tak til lytterne for, at vi måtte forstyrre dem igen med noget podcast her om øl. Så vil jeg minde om, at man skal gå ind og følge Øl Dit Land inde på Facebook og Instagram, og så kan man også lige følge syndikatet og Randers Bryghus, når man er i gang, så man kan stille spørgsmål. Har du sådan et sidste ord, noget du har glemt at sige, noget du gerne lige vil have presset ind?
Det tror jeg ikke.
Nej. Jamen, skal vi så ikke bare skåles ud og sige tak for i dag?
Det gør vi. Skål, Lars.
Værsgo. Ja,